Det ble fortalt at en gang hadde Gud utvalgt Abraham til å bli stamfaren til et stort folk. Han hadde fått se stjernehimmelen, og Gud hadde sagt til ham at så tallrik skal slekta di bli. Og han sa, Gud sa også at gjennom deg og gjennom slekta di skal alle verdens folk, alle jordas folk, velsignes. Men det var utrolig lenge siden. Og jeg tror at historien om dette her, det fortsatte de å fortelle. Når de satt om kvelden og var ferdig med arbeid for dagen og tente et bål hvis det var litt kaldt, og de satt rundt der, og de fortalte de gamle historiene. De fortalte om hvordan dette folket var blitt til. De fortalte om Abraham som var blitt utvalgt, og hvor stort det skulle være. Men det hadde gått 400 år siden det skjedde. Og de 400 årene hadde vært en jevn nedoverbakke for det folket. Og nå, de befant seg i Egypt. De var en underklasse. De var de som alle tråkket på, de som alle utnyttet. De var de som jobbet som slaver. Og de tenkte, denne guden, som en gang lovte så utrolig mye, han har vi virkelig ikke sett mye til de siste årene. Han hører mer til i de gamle historiene enn i vår virkelighet. Jeg vet ikke om det er noen av dere som kjenner igjen noe av det samme, med hvordan Gud er en som hører til i gamle historier. Men hører han til egentlig livet vårt, sånn som det er nå, med alle de tingene vi sliter med? Hvordan vi har det? Har Gud en plass der også? Eller er han bare en del av de gamle historiene? Ser han meg? Eller har han glemt meg? Så han er der i det hele tatt. Og det er i det som historien om Moses starter. Og da befinner vi oss sånn ca. 1250 år før Kristus. Og det er en historie som begynner på bånd. Det er en historie som begynner når alt har gått galt, når alt har raknet, når man egentlig ikke har noen ting mer igjen. I et folk som utsettes for systematiske overgrep. Og det verste av dem alle, det kom akkurat nå. For det er makten i landet, farao, begynte å bli redd for at de ble for mange. Ikke sant? De formerer seg jo som rotter dette folket. Vi må rett og slett ta og drepe hvert eneste guttebarn som blir født. Så det ikke blir for stort, så det ikke blir for mange. Så de lar seg kontrollere fortsatt. Og Moses blir altså født i denne perioden, hvor man egentlig skal drepe hvert eneste guttebarn. Og foreldrene passer så godt de kan på ham, til han blir 3 måneder gammel, så setter de han altså ut i en kurv på Nilen, og lar han seile av sted, med bønner om at Gud må passe på ham. Og man er ganske fortvilet som foreldre hvis man gjør det. Og så er det altså det som skjer, er at denne kurven flyter i land akkurat der faraos datter driver og bader, og hun ser barna, og hun tar det til seg, og Moses blir en del av faraos familie. Vi hørte historien lest allerede om hvordan dette gikk. Hvordan Moses, når han blir voksen, ser folket sitt, og som i affekt tar og dreper en egypter som mishandler en israelitt, og som deretter må flykte ut i ødemarken, ut i ørkenen, langt vekk. Og igjen så er det et utrolig fall fra noe som egentlig er et ganske god tilværelse, sikkert, til å leve under de mest ekstreme forhold. Og for de av dere som har vært ute i ørkenen, nede i de områdene, så vet dere at der er det ikke lett å overleve. Og der er det nå Moses skal leve livet sitt. Liksom, fra det store til det lille. Så han må være en gjeter. Han skal passe på geiten eller sauen eller hva det han er, småfe. Prøve å lede det sånn at det faktisk overlever. Sånn at det får gress, sånn at det får vann. Og han driver flokken sin lenger og lenger av sted for å kunne finne mat. Og det er altså da og der når dette skjer. At han ser denne busken som begynner å brenne. Og som brenner og brenner. Og dette en av de mest avgjørende øyeblikkene i hele Bibelen. Liksom, her dirrer det virkelig. En busk brenner, og Moses nærmer seg. Og samtidig så skjer det noe i Egypt. Gud som sier, eller lenge etter dette døde kongen i Egypt, israelittene sukket og klaget over slavarbeidet, og skriket deres steg opp til Gud. Gud hørte hvordan de stønnet, og Gud husket sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Gud så til israelittene. Gud kjente dem. Og det det som bakgrunnen for Moses som da ser dette synet langt borte, langt ut i ørkenen. En person som har mistet egentlig alt. De sitter og står der med noen sauer. Og Gud, som ingen har hørt fra på 400 år, plutselig der, langt ut i ørkenen. Og Moses går nærmere, og han beskjed om, ta deg sandalene dine, for det stedet du står nå, det hellig grunn. Nå du i, nå møter du Gud. Og det Gud gjør, å kalle Moses. Og si at du den som skal sette folket fri. Jeg har sett mitt folks nød i Egypt, og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg synes det veldig sterkt å lese hvordan Gud uttrykker seg her. Jeg kjenner deres smerte. Jeg tenker også noe av det samme som vi ofte kan tenke når det kan virke som om Gud veldig langt borte. Vi sliter med de tingene, vi sliter med livet vårt. Og de tross alt, ikke i samme klasse som de som virkelig undertrykt og har det virkelig fælt her i verden. Men likevel, Gud kjenner smerten. Gud har hørt. Gud der. Og når tiden inne, så sier han at nå skal jeg faktisk gjøre noe med det. Gud bryr seg. Og så får Moses vite noe som ingen har visst før, nemlig, hvem Gud? Da sa Moses til Gud, sett at jeg går til israelitene og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere. Og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Gud svarte Moses, jeg den jeg er. Og han sa, slik skal du svare israelittene, jeg har sendt meg til dere. Dette mystiske navnet, det det som da utlegges som Javé. Dette Guds navnet som for israelittene var så hellig at de aldri kunne uttale det. Og fortsatt ikke kan. Og det jo egentlig ikke, hva det egentlig Gud gjør her? Gir han oss navnet sitt? Eller forteller han noe bare om hvem han At han faktisk den som Ikke kom her og prøv å gi meg navn. Ikke kom her og prøv å begrense meg, for det vil du aldri kunne gjøre. Ikke kom her og tro du kan kjenne meg eller forstå meg. For jeg alt for stor, alt for mysteriøs. Men du skal vite en ting, at jeg den jeg Jeg den som alt hviler i. Guds mysterium, og det viktig for oss å bevare. At vi ikke må tro at vi kan komme til Gud og beherske Gud, hvis han vet at Gud, du kompisen min, eller et eller annet sånt. Ok, Gud den som elsker oss. Gud den som hører oss, som bryr seg om oss. Men Gud den han Han ikke til på våre premisser. Det alltid vi som kommer på hans premisser. Og vi, det vi tror jo egentlig det utrolige, at Gud forteller oss ikke hvem han men han viser oss hvem han Han viser det med hvordan han handler. Og allermest, når vi kommer til det nye testamentet, så står det at det ingen som noen gang har sett Gud, men den enbårne som Gud, som i fars favn, han har vist oss hvem han At når du ser Jesus, da ser du hvem Gud Du får ikke en bok, du får ikke en forklaring. Liksom, her 300 sider for at du skal forstå hvem Gud Men du får et menneske, du får Guds sønn, som viser deg hvem Gud Og det viste seg å være full av nåde og sannhet. tilbake til Moses. Moses han går. Han tør å gå. Selv om han føler seg liten. Selv om han spør, hvem jeg? Den som har denne utrolige oppgaven, skal jeg sette folket fri? Men spørsmålet ikke hvem Moses Spørsmålet hvem Gud Og sånn det egentlig hvis Gud spør oss om å gjøre et eller annet også. Og det igjen mindre skala, tross alt. Men noen ganger så føler vi oss utrolig små. Og noen ganger så føler vi at hvem vel jeg som kan gjøre noe som helst? Men hvis Gud sier, jeg har en oppgave til deg, så vit at det viktige ikke hvem du men det viktige hvem Gud Og Gud med. Og Gud gir styrke. Og vær ikke redd for det som skal skje da. Moses skal frigjøre folk, og det en lang og dramatisk historie med 10 landeplager og hvordan Sivsjøen deler seg i to og full pakke. Vi skal ikke ta hele den her. Men hva det frigjøringen skjer til? Og det har jeg tenkt på. De frigjøres fra slavekåret i Egypt til å være en undertrykt underklasse til en tilværelse i ørkenen. Og det ikke alle som synes at det var noen forbedring. Når de kom ut i ørkenen, så var det de som sa at «Åh, husker dere kjøttgrytene i Egypt? La oss dra tilbake tross alt». Og plutselig så var det ting som var viktigere for dem enn friheten, nemlig maten, komforten, selv om det ikke var så mye. Gud setter oss fri. Det ikke nødvendigvis at frigjøring betyr overflod, lett liv, men frihet det den viktigste vi kan få. Når vi der ute, når folk der ute, så møter Gud dem på nytt, helt konkret. Og han gir dem 10 bud. Han gir dem noe å leve på, hvem de skal være. 2. Mosebok, kapittel 20. Der står det 10 bud. Og der sier Gud, Gud talte alle disse ordene. Jeg Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det første budet, og så kommer de andre. Hva det som så spesielt med dette? Jeg tenker, når Gud gir sine bud, hvordan du skal leve, så begynner det alltid med et premiss. Vet du hva? Og jeg den som frigjorde deg. Når vi har med Gud å gjøre, så begynner det alltid med frigjøring. Det begynner aldri med reglene, det begynner aldri med budene, det begynner aldri med hva du skal gjøre. Det begynner alltid med hva Gud har gjort, hva Gud gjør med deg. Og Gud frigjør, Gud tilgir, Gud frelser. Hver eneste en av oss som her har møtt Gud først som den som frigjør. Hvis vi begynner i den andre enden, så blir alt forferdelig galt. Hvis vi begynner å tenke at hvis jeg skal ha med Gud å gjøre, det handler om hvem jeg Det handler om at jeg klarer å leve opp til en del ting. Da handler det enten, det kan være livsstil, at jeg faktisk får til å gjøre tingene riktig. Det kan også være en del sånne opplevelser. Ikke sant? Hvis jeg skal ha med Gud å gjøre, så må jeg i hvert fall oppleve en del ting først, sånn at jeg virkelig vet at det meg det gjelder. Men saken at hvis vi begynner der, så kommer vi aldri i mål. For da kommer det hele tiden til å handle om hva jeg skal få til, hva jeg skal oppleve, hva jeg skal erfare, hva jeg og jeg og jeg og jeg skal gjøre. Men hvis du skal ha med Gud å gjøre, så begynner det alltid med frigjøring. Det begynner alltid med det Gud gjør og sier, vet du hva? Samme hvem du samme hvordan du så begynner det med at jeg sier, jeg tilgir deg, jeg løser lenkene dine, jeg setter deg fri. Og det på det grunnlaget, først da så kommer reglene. Hva det egentlig å få regler? Tenk dere, folket, de var slaver. Når du slave, så du ikke ansvarlig for ditt eget liv. Det det andre som hele tiden bestemmer hva du skal gjøre. Men når du fri, da det du selv som skal ta ansvar for livet ditt. Og det da budene blir viktige. Ikke sant? For det da du selv ansvarlig til hvordan du skal leve. Og sier Gud, følg det her. Ikke slå ihjel, ikke liv. Ikke begjær det andre eier. så kommer alt det som bare et ansvarlig og fritt menneske kan si, ja, dette vil jeg faktisk følge. Og sånn må vi alltid forstå Guds bud. Når Gud kommer til oss og sier noe om hvem vi skal være, så handler det alltid om at han behandler deg som et ansvarlig menneske, som et fritt menneske, for det bare da du kan ta imot budene. Og så det første her, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og for Israels folket så kunne det være mange guder de kunne velge mellom, ikke sant? Og for oss, i dag, så det egentlig noe av det samme. Så det kanskje ikke en eller annen avgud vi setter inn på rommet vårt og faller ned og tilber. Men til verden så mange guder som vi plasserer i Guds sted. Hva egentlig en gud? Luther sa at en gud det du setter din lit til i hjertet. Liksom det som basisen i livet ditt, det du stoler på. Og det mange som har andre guder. Det kan være andre mennesker. Ha et menneske som Gud. Det kan være lommeboka di. Pengene. Det vi eier. Det kan være oss selv. Det eget selvbilde som hele tiden skal leve opp til. Å ha andre guder. Det ikke noe som hører gamle dager til. Andre guder. Vi har alltid noe vi setter som guder i livet vårt. Og det Gud sier til oss, at når du har blitt satt fri, så har ikke andre guder enn meg. For de andre gudene, de bare ødelegger deg, de binder deg. Ikke sant? Jeg kom på noe som Ole Paus sa en gang. Ole Paus, han var skikkelig ute å kjøre i livet sitt for en del år siden. Han nådde også litt sånn bunnpunkt i livet sitt. Og så sa han etterpå at det han oppdaget da, var at de folka som hadde guden sin i himmelen, var mye mer å stole på enn de som hadde guden sin i lommeboka. Og det tror jeg er helt sant. Hvis du har guden din i lommeboka, så ikke du et menneske som jeg vil stole på. For da har du verdier som lett kan tråkke på andre mennesker. Hvis du har Gud i himmelen, da vet du noe om kjærlighet. Da vet du noe om hvor viktig livet er. Da vet du noe om hvor viktig mennesken er. Du satt fri av Gud. Og lev som om du fri. Ikke la deg bli en slave av alt annet. Av karriere, selvbilde, andre mennesker, lommebok, hva det måtte være. Bli ikke slave av de tingene. Et siste poeng. Folk hadde hatt 400 år i Egypt. Og så ble de ført ut i ørkenen, og så fikk de 40 år i ørkenen. Hvorfor fikk de det? De fikk det fordi de ikke stolte på Gud. Egentlig så var Guds plan at han skulle føre dem rett gjennom ørkenen og inn i det lovede landet. Men de stolte ikke på Gud. De trodde ikke at Gud faktisk kunne gjøre det. Og dermed ble de gående rundt og vasse i ørkenen sånn i 40 år. Heller ikke Moses stolte egentlig nok på Gud til å tro at det der var gjennomførbart. Så Moses kom aldri inn i det lovede landet. Moses, han døde på fjelltoppen mens han så inn i det landet som Gud hadde lovt dem. Han kom dit aldri selv. Det måtte en ny leder til, Josua. Han skal vi snakke om neste søndag her i kirka. Men jeg har lyst til å si et poeng med han. Josua, egentlig på hebraisk så det navnet Joshua. Og det egentlig det samme navnet som et annet navn som heter Yeshua. Og som vi kaller Jesus. Josua og Jesus egentlig samme navn. Det forteller meg noe om at hvis du skal inn i det lovede landet, det landet som Gud vil gi deg, så hjelper ikke Moses. Det ikke Moses som kan føre deg inn der. Jeg vil si, det ikke loven, det ikke alt. Du må gjøre alt du må holde. Selv om du holder de 10 bud, selv om du kan Moseloven på rams, fører det deg ikke inn i det lovede landet, det som flyter av melk og honning, det som Guds rike. Døra til Guds rike, den kan bare slås opp av Jesus. Inn der kommer du bare av nåde, ikke av gjerninger. Vi hørte det ble lest, for loven ble gitt med Moses, men nåden og sannheten, den kom med Jesus Kristus. Og det derfor vi Når vi I kirka, så synger vi ikke Moseloven blekner aldri. Vi synger navnet Jesus blekner aldri. For det syvende og sist, så det ikke Moses vi tror på. Vi tror på Jesus, på frelseren. Jeg skal vel synge sammen nå. Navnet Jesus blekner aldri.